Yng nghors y dyddiau hynny, deisiofwn deimlad am codau o rigol fy nhlodi am cyffredinedd. Gwadnwn balmentydd chwal ystrydoedd cefn, yn ddig am gael hedeg yng ngwreichion rhyw ffarwel a losgau'r holl bontydd. Y ddewais na ddown i byth yn ôl. Gadewais y dref yn fforddol ewn ac agor cil y gorwel. Ymgollais y mythau'r hewl a chyfaredd y môr a throi'r hen strydoedd yn glwydi i'w llamu. Yn ddiad ifar, fe deflais lwythi o atgofion i'r llu ac ymddiried yn chwywiau'r gwynt i'm clido i fan pell fy nychmygion. Ond yn y pellafion, dychwelai rhyw gan o hyd i gylfach fe'n ciliad. Mynai hen hadau o flodeo ymrein ar y co a chythryblu ecstasy fy nghrwydro. Hedais nes i atgof y cynnu gynt fy rhwydo. Daeth yn awr ddychwelyd wedi'r holl foreau consirio yn nwylyd, wedi nosweithi ar meddwi ar y breuddwydio canol dydd. Daeth yn bryd cyfannu'r hollt. Cyrhaeddais gefn nos ar hen len aros tu draw i'r llenni. Deffroes y bore wedyn ar byd ar wyr a rhywbeth o'i le. Rhwbiais y broc môr o'm llyged, ddim llethwyd. Dychwelswn yn ddieithryn i ddrychiolaeth o dre wahanol.